እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓልቲ ሰሉስ 19 ሰነ 2013 ዓ ም ወይ 6 ሓምለ 2006 ወይ ድማ ይቕሬታ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን ዜና ብምቕዳም ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዘካየዱ ኣኼባ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ
ከመዮም ዝኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ሰሉስ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ ብመሰረት እዚ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ብዛዕባ ኣገዳስነት ህፁፅ ነባርን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራፅ ዝተፃበኦን ብኩሎም ተዋጋቲ ሓይልታት ኣስሚሮምን ኣለዉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ናብ ትግራይ ዘስግር ድልድል ምስባሩን ካልኦት ዕንቅፋታትን ኮኒኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ 4 መዓልትታት ዘትየሉ ኣጀንዳ ተገዳስነት ከርእዩ ኣንቶኒ ብሊንከን ፀዊዖም እዮም ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ሙሉእ ውሕስን ኣንቀፍቀፍ ዘይብሉን ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ይፅበ ዘሎ ህዝቢ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕን ዝፈፀሙ ብነፃ ኣካል ንክፃርን ፈፀምቱ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ከምኡ ውን ውሽጣውን ደጋውን ዶብ ኢትዮጵያ ብዝኾነ መልክዕ ብሓይልን ንሕገ መንግስቲ ብዝጠሓሰ መገዲ ክልወጥ ከምዘይግባአን ኣዘኻኺሮም ብተወሳኺ ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ልዝብ ምስላጥ ዘለዎ ኣገዳስነት ብምጉላኽ ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ዘርኣውን ፖለቲካውን ምክፍፋል ንምፍታሕ ዘለዎ ተራ ኣትሪሮም ገሊፆም ኣለው ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውግእ ስለ ዘይዕወት ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራፅ ተኽስን ፖለቲካዊ ፍታሕን ንኸናዲ ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ሎም ሰሉስ ፀዊዖም ሰራዊት መንግስቲ ካብ መቐለ ካብ ዝወፁ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ምስ ሮይተርስ ትካል ዜና ቃለ ምልስ ዝገበሩ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ድሕሪ ስዕረት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተዘራሪብና ናብ ምቁራፅ ተፃብኦ ንብቃዕ ኢና ንብል ዘለና ኢሎም ጀነራል ጻድቃን ወሲኾም ንኩሎም ፀገማት ብፖለቲካ ንፍታሕዮም ኢልና ንርእስና ንግድብ ኣለና ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ኩነታት እዚ ክግንዘበልና ኢና ንደሊ ይብሉ ካልእ ኣማራፂ እንተተሰኣይኑ ግና ብወታደራዊ ሓይሊ ክንፈትሖ ኢና ኢሎም ካብ ዘይተነፀረ ስፍራ ኮይኖም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ወሃቢ ቃል ቀዳማይ ምስሪ ኣብዪ ኣሕመድን መንግስቲ ንዝቐሞ ናይ ትግራይ ኮማንድ ፖስትን ግብረ መልሲ ንክህብሉ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን ኣብዚ እዋን እዚ ግና ውግእ ንኸበቅዕን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ዝጠመይ ህዝቢ ምእንታን ክባፅሕን ዓለም ንኽፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ወገናት ሓይሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስልታዊ ምንስሓብ ኣብ ትሕቲ ዝበሉ ፍጻመ ዝሓለፈ ሰሙን በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ተግቢር ኣለኹ ይብል ሕወሓት ሰንበት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ልዝብ ዘብቅዕ ምቁራፅ ተኽሲ ቅድሚ ምስምማዕና ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ወሲኹ ሰራዊት ተመሊሶም ዘይኣቱ ንኣንተ ኮይኖም ምቁራፅ ተኽሲ ብመሰረተ ሓሳብ ደረጃ ቅብል እዩ ካብኡ ዝሰገረ ግና ኣብ ስምምዕነት ቅድሚ ምብፃሕና ካልኦት ክማልኡ ዘሎዎም ቅድሚ ኩነታት እውን ኣለው ይበል ምስ ሮይተርስ ቃለ ምልስ ዘካየዱ ጀነራል ጻድቃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ስዕረት ኣጋጢሙና እዩ ኢሎም ክሳብ ዘይተቐበሉ ውግእ ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለው ጻድቃን ወሲኾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብቲ ክልል ንኽያኣቱ ኮነ ኢሉ ይኽልክል ኣሎ ኢሎም ከሲሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ኣይከልከልኩን እዩ ዝብል ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣስታት 8,000 ወታደራት ኢትዮጵያ ምሩኻት ውግእ ኮይኖም ከም ዘለው ጠቂሶም እዮም ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ እቲ ብጀነራል ጻድቃን ዝተገልጸ በዝሒ ምሩኻት ዝተጋነነ እዩ ክብሉ ከለው ሮይተርስ ብወገኑ ነቲ ኣሃዝ ከረጋግጾ ኣይከኣለን ሶኒ ንፓርላማ ኢትዮጵያ መብርህ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣድላይ እንተኮይኑ ሚልዮን ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ኣብ ትግራይ ንክዋግኡ ቅሩባት እዮም እንተኾነ ቀዳምነት ዝወሃቦ ሰላማዊ ፍታሕ እዩ ኢሎም እዮም ይብል ሮይተርስ ዘዳለዎ ሪፖርት ምስ ሕወሓት ርክብ ኣሎም ዝተባሃሉ ተጋሩን ጋዜጠኛታትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኣሰሩ ዝመፀና ዘይንሓቢሩ ሓደ ርእትኡ ንቪኦኤ ዝሃበ ትግራዋይ መንእሰይ ቀዳም ዩኒፎርም ብዘይ ለበሱ ፖላዊስ ኸምስተ ኣሰረን ምሸት ንምሸቱ ከምስተ ፈትሐን እቶም ፖላዊስ ምስ ጉጅለ ግብረ ሸበራ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት ትራኸብ ኢኻ ተባሂል ከኢኻ ትጥርጠር ከም ዝበልዎ ጠቂሱሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ሓበሬታ ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኸልና ሪፖርት ጽባሕ ሰፊሕ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያ ነቲ ኣካታዕ ኮይኑ ዘሎ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምምላእ ከም ዝጀመረት ግብፂ ኣፍሊጣ። እዚ ተበግሶ እዚ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንሱዳን ዝሓወሰ ኣጀንዳ ንምዝራብ ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ንውጥረት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዘንህሮ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ቪኦኤ ንዘዳለዎ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ግብፂ ትማሉ ሶኒ ኣብ ዘርግሐቶ መግለፂ ኢትዮጵያ ነቲ ኣሰሓቢ ግድብ ምምላእ ከም ዝጀመረትን እዚ ስጉምቲ እዚ ቅድሚ ንሱዳን እውን ዝሓወሰ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ምክያዱ ውጥረት ከም ዘንህርን ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስተር መስኖ ግብፂ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሚኒስተር መሓመድ ዓብድልዓጢ ካልኣይ ዙር መስርሕ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ሳለጥ ከም ዘሎ ዝሕብር ደብዳቤ ካብ ኢትዮጵያ መዘንኦም ወግዓዊ ፍለጡልና ዝብል ከም ዝበፅሖም ጠቒሱ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ ሓደ ወገናዊ ስጉምቲ ከም እትነፅጎ እውን ግብፂ ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ስጉምቲ እዚ ንዘባዊ ሰላምን ህድኣትን ሓደገኛ ከም ዝኾነ እውን ጠቒሳ ግብፅን ሱዳንን ግድብ ህዳሴ ዝመልአሉን ዝስራሓሉን ኣገባብ ንምንጻር ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ንክሕግዛ ደጋጊመን መፀዋዕቲ ኣቕሪበን እየን። ብመሰረት እዚ ሚኒስተር ወፃኢ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ንምስታፍ ኣብ ኒውዮርክ ኣትዮም ይርከቡ። ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ ኣልሲሲ ብፅሒት ማይ ግብፂ ንዝንኪ ተግባራት ኣዲስ ኣበባ መንግስቶም ከምዘይፀወሮን ኩሎም ኣማራፅታት ኣቦቶኦም ከም ዘለውን ኣዲስ ኣበባ ምስ ካይሮን ካርቱምን ክትተሓባበርን ግጭት ክተወግድን ፀዊዖም እያም
የቀኒልና ገብረ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ፀረ ቫይረስ ኮሮና ዘይተኸትቡ ኣሜሪካውያን ንምድሓን ሂወቶምን ሂወት ካልኦትን ኢሎም ንክኽተቡ ደጊሞም መፀዋዕታ የቕርቡ ኣለው። ብምሕዳሮም ክሳብ ሰንበት ዝተኸብረ መዓልቲ ነፃነት ኣብ ዘሎ ግዜ ክንከትብ ኢና ኢሉ ዘውፅኦ ትልሚ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይተዓወተን። ባይደን ንመዓልቲ ነፃነት ሃገሮም ምስ በዓልቲ ቤቶምን 1,000 ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ዝርከበሉ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘኽበረሉ እዋን ከምዚ ይበሉ።
245 years ago we declared our independence from a distant king.
ቅድሚ 245 ዓመታት ካብ ናይ ርሑቕ ንጉሳውያን መግዛእቲ ነፃ ወፂና ኢና። ሎሚ ድማ ካብቲ ዘይምሕር ቫይረስ ንገላገለሉ ግዜ ንምብፃሕ ተቓሪብና ንርከብ። ከምኡ ክብል ከለኹ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ተዛዚሙ ኣሎ ማለተ ኣይኮንኩን። ገና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ። ማዕረ ኣብ 1776 ዓ.ም ዝኣወጅናዮ ነፃነትና ንተወሳኺ ተግባር ዝዓደመና ሎሚ እውን ብተመሳሳሊ ተወሳኺ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ በሉ ንሶም። ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዶክተር ኣበበች ጎበና ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ስላሴ ሎሚ ተፈጺሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ንሰን ዘዕበይኦም ቆልዑ ኣዝማድ መንግስታዊ ሰበስልጣን መራሕቲ ሃይማኖትን ነበርቲ እታ ከተማን ተረኪቦም ነይሮም። ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዝተቐበለ ኣበበች ጎበና ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሓሚመን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝቐንያን 27 ሰነ ኣብ መበል 85 ዓመት ዕድሜን ከም ዝዓረፋ ሪፖርተርና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግድን በትረን ዜና ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካዊው ናብ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ንትግራይ ኣመልኪቱ ዘካየዶ ፈላማይ ወግዓዊ ኣኼባ ብዘይገለ ስምምዕ ተወዲኡ። ኣብቲ ብዓርቢ ዝተካየደ ኣኼባ ሓይልታት ትግራይ ስምምዕ ምቁራት ተፃብኦ ንክተገብሩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ እዚ ድማ ሰብኣዊ ፀገማት ካብ ምፍትሑ ንላዕሊ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ፀገማት ፖለቲካ ይፍታሕ ንምንዳይ ዝሕግዝ ምዃኑ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ኣፍሊጡ። ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ዩናይትድ ስቴትስ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ብመሰረት ዘቕረቦ ሕቶ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ኣጀንዳ ወግዓዊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብቲ ብኣቦ መንበርነት ፈረንሳዊ ኒኮላስ ዲ ሪቪር ዝምራሕ ዘሎ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘካየዱ ኣኼባ ፈላሚቲ ተዘራቢት ዝነበራ ኣብ ህንፀት ፖለቲካን ጉዳይ ሰላምን ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊት ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኢትዮጵያ ኣብ ወሳናይ ኩነት ትርከባላ ኢለን። እተን ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ንኢትዮጵያ ዝፈታተኑ ዘለዉ ጉዳያት ኩሎ መዳይን ዘላቕን ብዝኾነ መገዲ ክፍትሑ ከም ዘለዎም፣ እዚ ዘይኸውን እንተኮይኑ ክወርድ ዝኽእል መዘዝ ኣዝዩ ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለን። اتين شومنت اوارح ككايد زن حقوانزي منقست ايتيبيا عسران شومنتان سنة بيناو مقراد تطابو ام اواجو سعبو سراويتو كاب كتما مقالة موزون حالتات تقراي دما نه ختما مقالة حويسو بركز زبالة ختماتات تقراي مقوزة زارم حبيران كرمي تخونتات نه بريزدانت اتخلل زنبرو حويسو لعلوات امرار حقو نام مقالة مملاسوم ريبورتات مقلاز ام زبرها روزماري دي كارلو حالتات تقراي سمم عنات مقراد تطابو اخكابرو خمز قبا اتحساسيبان.
As of today, the TDF has yet to agree to a ceasefire.
حالتات مكل خال تقراي تتعبو أن مقراز أي تسمامعون. ولكو خبت تفتز عمتات مهلاوم زي حبر انتزي هلوه سبقو حقزات نمقوار زمتشو مسارتا وأقل قلوت كن يلن. أما على أقل قلوت انترنت كونا حيل مبرهت يلن. مسارتا لمعتات عانيوم يوم. نبتبوتا نمبزح خونا نموزع مقوعزي أير يلن. كالي أبتقراي زنبرا سراويت إرترا نابدوب كباب زركب وبوتاتات تتأقي إركب حالتات تقراي نغدميتي قدسولي أمزلو يخون مبر أبكباب معراب حالتات أمحارا أبزنبر وإمزركبو بارتي بلزقنا أمحارا عسران تشعاتن سنة أبزوز ومقلتي حالة تقراي أب معراب تقراي مريت كركب ييلو نخيفتن أدنقي غيو بحاتيرو لعلقونزن ساقنزات تانكس عبي خئليو زي عزيزة حساس بيو مقراز تطابقون نحو واحد حاويسو كلهم أكلات اتقوانزي بهزوز كأبالوان كتكبروان نتحساس بإلان نسان واسيخان اتا عزيو شعلو زفت ارقود داي مبز أحسب أو حقزات مخانو قليل زنين ابتقراي زلو حسرات مقبي يقادد مهلاون ابلعلي ادما مسبار دلدل تكزا نزز اقن بزيادة خمزة قاددو ابت اخيبا العلان اوين سمم مع مقرات تصعبوا مقبار نتزلوا سبعة وتسقامات كم مقرافون العلي أبتها جرزر كبوت سقامات بوليتيكا وفتحنا ممزعون كم زحجز أسميران علين مزت تحيزو مخطط القدماي مينيسترن مينيستر قدات وتسان إثيوبيا دمك أمكنن منجس فيدرال وزيت مرت على ودحر مخانو نخلو زحاء فزت خكايد مدلعون نتجون تسيب وستفت أموت إحساس سبعة ومسلات زملكات إنما مرمار زجبر تعري منجس خمسة الجفن أبز حلفا مس دبلوماسياتات أبز جبر وزت مزرابم تقيسن إيدن أبز تجريز اللو سبعة وقلولو زيادة نتجاد دم مزوق زجلت ودمة أبود بحبرات هجرات تتبابا مختلوان نصحفن أتحباب عريهت وصحجزن رامش راجا سينجاميوم
2 million people are still displaced and close to 5.2 million people still require humanitarian assistance.
Skab hazi kabab kilte million sabat kab kababi om tamazabilom. Hamushtanat kilte million zugudma sabawi hagaz dadiyom. Kabzi om utam zubazhu dekansion his anatiniyom. Bemakhniyat tugonsi tsagamat migbin tsatatan timetin nakhaf mimsu zat hasasibiyu. Abzi uwan l'ali 400 shih zakhawun hizbi bitimiyat tika'allo tabahilu yigimbat. حدنا توشم منتي ميلن هزب دماء ابتشاف عصبا يركب. قال لقالي امون اتو قطري زايد مهلاوي قلسو.
بتوسخي صوتهم عمزات بصفحات مفتصامهم زحبارو خينهم. ابزوري عزي طقعات العلي حدش حنكل التميتين تابزعبات مقرابهم تقيسهم يوم. ابتي تتعب اوز الساتفو زلو خلهم اكلات بمسارة علم لخ حقي قبو ام كفتصم حديتهم. نتهم أب قرباز تقتلوا سلسة أبالات الدوب ألبو حخايم حويسو عسر تخل التسرح تنياتات سبعة وحقزات مقتالهم أصخاخيرهم تأخو الحلواخ قبر اللومن كلهم أكالات قونس إيكام مقداد كأوضابن أتحساسي بهم أب تأخيبا خلطي أمسا بسلتانات تنتكالات سعربو ومقلت سعبو كأومتن تتوابقتن أبالات بيت مخربايت وزقتا لنناي بعلوم مرقز عن زباري عميهم أبو جب حبرات هاقرات أمباسادر يونايتد ستيت ليندا توماس غرينفيلد أبتا أخيبا أبز اسمعو أزربا بايتوز أتا أبقربا أواريح زكايدوم عزوات أخيباتات أبكل التقراي بزعبا زلو تأميت من مزبال قتلت نصوهان سباتن سرحتنياتات سبعة وحقزاتن صوتاو طقعاتن زأم سلو تأقامات كابل تكالات وجب حبرات هاقراتن زي منقستاو تكالاتن تأبزعبات مسمعو أزخاخيران منقسي اتي ابز حلفة سو من زقابرو وسانا مقراز تتعبقو نسابقو علامايلو مخانو زخخرا ازي سنة يتبقسو بتقبار سابقو حقزات بزيق الوسن كباز احكفك اتصويعن كم اون سراويت اتيبيا كم مقالخ وزو كلو بزحفتات تكالات سابقو حقزات مسراقو من مسارحتات مراخة بمعناو من قليزن اتوم كلو مستسرقو مسارحتات كملاسو يقبائلن ابزقوان اب تقراي اب تقام ودي او نزر كب هزبي زيادة خلو بقلت افكن باتس حلوم يقبا كبلا دحرم التحساساب كلهم تتعبات اكالات نايبا حق اسمم معنات مقراز تتعبو او نخقابرو حابراو مرد اخبات صحيحاتي تن
Once again, we need access, we need aid, and we need to end
ሓገዝ ክነብፅሐሉ ንኽእል መገዲ ንደሊ ኣለና። እቲ ጐንፂ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ነገራት ካብ ምግዳድ ኩሎም ተፃባእቲ ንሓቃዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክረዳድኡን ካብኡ ድማ ነቲ ስምምዕ ክግዝኡ ንደሊ። እዚ ንሓይልታት ትግራይ እውን ዝሓወሰ እዩ። ንሳቶም እውን ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታት ከም ዘኽብሩን ንሕጋዊ ኩነታት ብሰላም መገዲን ንሰላም ከም ዝሰርሑን ከርእዩ ይግባእ። ኣብቲ ክልል ዘሎ ተግባር ካልኦት ሓይልታት እውን ክንፈልጦም ዝግብኡና ብዙሓት ነገራት ኣለው። ንግዜኡ ግን መንግስቲ ብዝኣወጆ ምቁራፅ ተፃብኦ ተጠቒምና ሰላም እነረጋግፀሉ እዋን ሕዚ እዩ እየን ዝበላ። ኣባላት ባይቶ ፀጥታ እቲ ኣዋጅ ምቁራፅ ተፃብኦ ናብ ዘላቂ ሰላም ካብኡ ድማ ዘተን ዕርቀ ሰላምን ከሰጋግሮ ይግባእ ዝበላ ኣምባሳደር ሊንዳ ኣብቲ ጐንፂ ዝተሳተፉ ወገናት ነዚ ዕድል ክጥቀምሉ እንተዘይክኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከብፅሖ ዝኽእል መዘዝ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢረን። ከምኡውን ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ንምትግባር ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ከባቢ ምውፅኦም ክረጋገፅ ሓቲተን።
Would affirm the redeployment of forces and the complete withdrawal of Eritrean troops and Amhara regional forces.
ትርጉum ዘለዎ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ዝወጹ ኃይልታት ደጊሞም ንኸያኣቱ ኃይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሙሉእ ብሙሉእ ምውጽኦም ይረጋግጽ። ዘይተወሰነ ሰብኣዊ ተበጻሕነት የማዕራሪ ደባት ውሽጥ እንደገን ኢትዮጵያ ብሓይልን ሕገ መንግስቲ ብዝጠሓሰን መገዲ ዘይምልዋጡ የረጋግፅ። ብተወሳኺ ነቲ ፀገም ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘምፅእ ንዘተ ሰረት ዘንበረ ክኸውን ይግባእ እየን ዝበላ። ምክፍፋል ኢትዮጵያ ንምእላይ ንዘተ ድልዋት ክኾኑ ይግባእ ክብላ መርገፂ እየን ብምብራህ ነዚ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ልዑል ሓገዝ ከም እትገብር እየን ገሊፀን። ምስ መብዛሕትኦም ሓሳባት ኣምባሳደር ሊንዳ ዘሰማምዑ ሓሳባቶም ዘቕረቡ ተወካሊ ብሪጣንያ ታሪቅ ኣሕመድ ሃገሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ከም እትንእድ ገሊፆም ኩሎም ኣካላት ጎንፂ ጠጠው ከብሉ ዝኽእልሉ ዕድል ከም ዝተፈጠረ እውን ተዛሪቦም።
ሰባት ሞይቶም እዮም ይመቱ እውን ኣለዉ። እዚ ሰብ ሰራሕ ጥሜት ብምዃኑ ስጉምቲ ክንወስድ ይግባእ። በዚ ኣጋጣሚ ብሪታንያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኣወጆ በይናዊ ምቁራፅ ስምምዕ ተፃብኦ ሕጉስቲ እያ። ኩሎም ወገናት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ፣ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ዓመፅን ስቓይን ህዝቢ ጠጠው ንዘይምባል ዕድል ኣለዎም። እዚ ንክገብሩ ድማ ነተሓሳስብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝገበሮ ንሓይልታት ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ፃውዒት ነቕርብ።
ካብ ኣሜሪካን መሓዙታን ዝተፈለየ መርገፂ ብምሓዝ እትፍለጥ ሩስያ ኣካይዳ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ዝነቐፈት ኮይና ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ብዛዕባ ትግራይ ንምዝታይ ዝፀውዕዎ ኣኼባ ዝያዳ ነቲ ፀገም ዘጋድድ ከይኸውን ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ንግደፎ ዝበላ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ትልእኽቲ ሩስያ ቫሲሊ ነቤንዝያኤን
First of all, I'd like to express our regret as to the format of today's meeting.
ቀደም ውን ዝተሓላለኸ ኩነታት ትግራይ ዝያዳ ንምዝራግን ኣብኡ ዘለዉ ሰበ ስልጣናት ፌደራል ፖለቲካዊ ቁመንኦም ንምድኻም መሓዙትና ይጥቀምሉ ከይህሉ የጠንቅቕ። ሎሚ ኣብ ግምት ኣትዮም ዝተላዕሉ ብዝኾነ መለክዒ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያ እዮም። ስለዝኾነ ነቲ ዝተሓላለኸ ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ብቐረባ ንከታተሉ ኣለና ኢና። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ 28 ሰነ ዝወሰዱ ህፁፅ ውሳነ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ናብቲ ስሩዕ መገዲ ዝወስድ ኣንፈት ንምስጓም ዝሕግዝ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እየን ዝበላ። ንሰን ወሲኻን ኩለን ፈተውቲ ኢትዮጵያ ሃገራትን ሰላም ክረጋገፅ ዝደልያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶም ስጉምትታት ንኽድግፋ ሓቲተን። ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ንምቕራፍ ተወሳኺ ፃዕሪ ክገብር ፀዊዐን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምኽሳስን ንምቕፃዕን ካብ ምጉያይ ክሕገዝ ምተገብኦ ኢለን። ቻይና እውን ምስ ሩስያ ዝሰማማዕ መርገፂ ኣንፀባሪቓ። ኣባይቶ ፀጥታ ተለወጥቲ ኣባል ሃገራት ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ወኪሎም ዘረባ ዘስምዑ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ተወካሊ ኬንያ ኣምባሳደር ማርቲኒ ኪማኒ ኣባይቶ ፀጥታ ወግዓዊ ኣኼባ ምግባሩ ብምቅዋም እቲ ቤት ምክሪ ኣፍሪካውያን ፀገማት ውሽጦም ባዕሎም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ዕድል ክህቦም ይግባእ ኢሎም።
We suffer the most from our challenges and gain the most from solving them.
ብጸገማትና ብዙሕ ተወዲእና ኢና። ጸገማትና ባዓልና ብምፍታሕ ድማ ብዙሕ ተጠቂምና ኢና። ስለዝኾነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ነዚ ክልተ ኣፍሪካ ይፍታሕ ክድግፍን ከተባብዕን ከም ዘለዎ ክርዳእ ይግባእ። ኣፍሪካ ዘጣየሸቶ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ሓደ እዩ። 17 ሰነ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ዘጻሪ ኮሚሽን ተጣይሽሎ። ሎሚ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ዲፕሎማሲ እንስዕበሉ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት እነተባብዐሉ፣ ህይወት ሰባት እነቐድመሉ፣ ቁጠባዊ ምርግጋእ ንንእድ፣ መደናገርትን ሓበሬታታት ሓሶት እንምክተሉን ክኸውን ይግባእ።
እዚ ኣኼባ ምፅውዕን ዝተፀዋዓሎ ምክንያት ከም ዘግረመሎ ምን ዝገለጹ ድማ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣስቀስላሴ እዮም። እቲ ኣኼባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ትግራይ ዝምልከቱ ዘለዉ ፀገማት ንምፍታሕ ወሳነ ስጉምቲ ኣብ ዝወሰደሉ ፅባሕ ምዃኑ ኣስታዊሶም። እዚ ስጉምቲ መንግስቲ መሓዙትና ዘይጠቅም ፅዕንቶ ቀኒሶም ክድግፍኡና ክገብር ምተገብአ ነይሩ ኢሎም።
This measure should have encouraged our friends to give support and de-escalate the unhelpful pressure.
ንሰላም ክበሃል ዝወሰናዮ ከቢድ ውሳነ ኣፍልጦ ምሃብኩም ንንእድ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ጠጠው ንምባል ዝወሰድናዮ ውሳነ ኣብ ትግራይ ክሳለጡ ዝድለዩ ዘለዉ ሰብኣዊ ተግባራት ምችብ ኩነታት ንምፍጣርን ከምኡ እውን ተስፋ ዝተገብረሉን ከሎ ንኩሉ መዳይ ሃገራዊ ዘተ እውን በሪ ዝኸፍት እዩ።
ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ዝምልከት ጉዳይ ዘካይዶ ወግዓዊ ኣኼባ ከምቶም ቅድም ክብል ዘካይዶም 6 ዕፅዋት ኣኼባታት ብዘይስምምዕ ብኣፈላላይ ተወዲኡ።
ነመስግን ሳራ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ትርከብ ኤር ስታር ተብሃል ናይ ኤርትራውያን ክለብ ስፖርትን መንእሰያትን በብዓመቱ ንተምሃሮ ብሓደ ጥርኒፋ ክተመርቕ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ገይራ ኣላ። ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን 221 ዓመት ድማ 23 ካብ ካልኣይ ደረጃን ካብ ኮሌጅን ዝተመረቑ ተምሃሮ ናይ ኣፍልጦን ሽልማትን በዓል ዝሓለፈ ቀዳም ገይራ ትሎም ኣላ። ተወለወለ ገብርኤል ነቲ ስነ ስርዓት ተኸታትሉ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብከምዚ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ድምቕ ዝበለ እዩ ነይሩ እቲ ዝሓለፈ ቀዳም 3 ሓምለ 2021 ኣብ ሜሪላንድ ፒጂ ካውኒ ኣብ ከተማ ሎረን ኣብ ሎረን ፓርክ ዝተባሃለ ኣዳራሽ ዝተኻየደ ውራይ ምረቓ ተምሃሮ ኤሪስታር ድሙቕ ፅምብል 23 ተመረቕቲ 4 ካብ ኮሌጅ እቶም ዝበዝሑ ድማ ካብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብኣቦ መንበር ኤርስታር ፀጋይ ዓንዲ ማርያም ተኸፊቱ
ደጊመ እሱ ሞርኒን ብራጅት ኩሎም ተኸሚልና
ንተመረቕቲ በብተራ ብምፅዋዕ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ተኻይዱ። ፍሉይ ጋሻ ኮይኑ ንተምሃሮ ምኽራዊ መደረ ክስምዕ ዝተዓደመ ብፎረንሲክ ሳይንስ ብማስተርስ ተመሪቑ ሕጂ ኣብ ምሕጋዝ ናይ ባህሪ ለውጢ ዘድልዮም መንእሰያት ዝነጥፍ ዘሎ ደስትን ቱ ኢንስፓየር ዝብል ናይ ባዕሉ ትካል ዝመስረተ ኣርቲስት ግጥምን ላይፍ ኮች ማለት ኣመኻሪ ምምራሕ ህይወትን እዩ ሄኖክ ሰሎሙን እዩ።
Hand off this progress in every effort. Just take a moment to look at your past right quick.
ናብ ክትበጽሖ ትደሊ ደረጃ ቅድሚ ምብጋስካ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክትምልስ ኣለካ፣ ድሕሪኡ ብተግባር ክትፍጽሞ ኣለካ፣ ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ወይ መስርሕ ክትኣምን ኣለካ፣ ብዘይተኣምነሉ መንገዲ ኣይትኸይድ ዝብል ምኽሪ እዩ ዝህብ ዘሎም እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ።
You see, God was building me up when I kept falling. The lessons he was using all came from the right bricks.
ከምቲ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ኣብ ጉዕዞ ትምህርቲ እውን ምውዳቕን ምትንሳእን ከም ዘሎ ኣሚንካ ንብድሆታት ገጢምካ ኢድካ ብዘይምሃብ ክትዕወት ከም እትኽእል ምእማን ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፍሎም ሄኖክ ሰሎሙን።
Preparation cemented well with my lessons, so now I see why life kept falling apart. I wasn't using the right mix. My biggest failure in life was failing to plan.
ካብ መንጎት ንኤሪስታር ክለብ ስፖርትን መንእሰያትን ዝመርሑ ሓንቲ ምስ ወዳ ካብ ኮሌጅ ዝተመረቐ ጆና ብናውቲ ኣዘሪበዮም ነይረ።
ኣነ ሰላም ሽሞንዲ ይበሃል። ባል ሽሞንዲ ሜሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኖመት ኣብ ሜሪላንድ ዓብየ ዝሃ ወደይ
ጆና ቦናዩቲ ስ ማ ማም ሰላም ሽሞንዲ ማ ፋር ናሰሊኖ ቦናዩቲ
ሳሌም ንስኺ ካብቶም መራሕቲ ናይዞም ስድራ ቤታት ናይ ኤርስታር እኺ። ስለዚ እስኪ ብሓፈሽ ሓደ ስእሊ ሃበኒ።
ኤርስታር ዳብ 10 ዓመት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ሓደ 3 ዝኾኑ ስድራ ቤት ተኣኪቦም ንደቅና ኩዕሾ ክፃወት ኢሎም እዮም ቀሪቦም እቲ ነገር ሽዑ ዳገፍሐ ከይዱ እቲ ነገር ሕጂ ከዓ ከምቲ ትሪዮ እዞም ቆልዑት ዕርክነት ሒዞም ካሌጅ ዳኸዱ ሃይስኩል ብሓንሳብ ዳኸዱ ይረኸቡ ሕጂ ዝወደይ ኩሎም ቶም ዕሩቱ ሩሜት ናትዮም ነሮም ኣብ ካሌጅ ከለዉ ተመሊሶም ከዓ ካብ ትምህርቲ ከዓኒ ኩዕሸ ይምህሩ ክዕጉዙ እታ ድብል ነበረ ሄኖክ ዓንተወይ እቲ ነገር ኮሚኒቲ ናይ ኤረትራ ነዞም ናትና ደቅና ከይጠቁ ምእንቲ ክንእክቦም ኢልና ኢና ጌርናዮ ናይ ሆፕ ዝሰፍሕ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝሰፍሕ ከምቲ ኣብ ዩሮፓ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣነ ኣብዚ ዓብየ እዚ ዕድል ኣይነበረናን እታ መእከቢት ነበረትና ሓንቲ እያ ሕጂ ግን ነዞም ደቅና ፅቡቅ መእከቢ ረኪብና ፅቡቅ ወራይ ከዓ ተመስገን ፈጣሪ ጌርና ኣሎ
እስኪ ክንደይ ዝኾኑ ተመሪቆም ኣለሉ ዘበን 221
23 ተመሪቆም 6ዱሽተ ደቂ ኣንስትዮ እቶም ካልኦትካ ኩሎም ተባዓተትዮም ነይሮም ህውስዋስ ዝነበሩ ማለት እዩ ካሌጅ ተመረቑ 4 እቶም ካልኦትካ ኩሎም ሃይስኩ እዮም ተመሪቖም
እዚ ሰረሞን ናይ ሎም ዓንቲ ግራጅዌሽን መዓልቲ ከመይ ከም ዝተዳለወ እንታይ ከም ተሰማዓካ ከመይ ከም ዝተሓጎስካ እስኪ ግለፀለይ
Yeah, honestly, it's such a beautiful thing, you know. It really means a lot, you know, for them to do this because it shows really how much they just care about us. And just knowing that we have people like that dedicated to our, you know, to celebrate our success and things like that, it really means a lot to me.
ምሩቕ ተማሃራይ ጆና እዞም ወለዲ ማዕረክ ንደይ ብኦም ከም ዝሓስቡን ከም ዝጭነቑን እዚ ድማ ኣብ ዓወት ንኽበፅሑ ሓላፍነት ዘሸክሞም ምዃኑ እዩ ምርድኡ ዝገልጽ
You know, I feel like the main takeaway was really just that failure, you know, it's the first step to success.
ሕጂ ሳሌም ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለኩም ስድራ ቤታት ተኣኪብኩም ንደቅኹም ክትብሉ ክዚ ምድላውኩም ሲ እንታይ እዩ ቲቐንዲ ናይ ሓድነትኩም ምስጢር
ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ነንሕድና ፍቕሪ ናይ ዓድና ፍቕሪ ናይ ህዝብና ፍቕሪ ናይ ደቅና ንሳያታ ፍቕሪ ናይ ዓዶም እቲ ውሽጢ ልቦም ክንእትወሎም እዚ ፍቕሪ ናይ ኤርትራ ማለት ካልእ ምስጢር የለን
ማ መወዳእታ ቁርብ ለፅለይቲ ዝነበረ ስነስርዓት ብሓፈሽው እንታይ ኦም ጌርኩም
ሎሚ ምሸት እንታይ ጌርና ኣብ ድራግ ጌርና ቅድም እዚ ኣዋርድ ሂድናዮም ብድሕሪኡካ ኮይንካ እቲ ናይ ስእሊ ነዚ ናይ መመረቕትኦም ንስድራ ቤቶም ኩሉ ኣኪቦም ኣብ ከም ስእሊ ክልጥፍዎ ኣብ መንደቕ ማለት እዩ እቲ ዴኮሬሽንስ ከዓ ዝረእኻዮ ናይ ኩሎም ቶም ቆልዑት ግራጅዌት ዝገበሩ ጓለይ ሰሪሓ ምስ ፒዮሪኡ ምስ ገሊኡ ንኩሉ ሻዕ መዘክርታ ድኸውን ካብ ብድጉሓፍ
መዘክርታ ንኹን ክሕዝቦ ይኽእሉ
ስድራ ቤቶም ማለት እዩ ሕጂ ናብኢ ካ ትኸይድ ዘለኻ ጎበዝ
ፅቡቅ በቃ መወዳእታ ትሕልፍየ ትኽእል መልእኽቲ ብሓፈሽ
ኣነ ብዚ የ ዓብየ ኣብዚ ከዓ ከምዚ ርእየ ይፈለጥን ደቅና ኣይትረስዑ ክንዕዞም ክንክእል ኣለና ደቅና ዓዶምን ህዝቦምን መን ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎም ፒሪድ ኣብዚ ዓድቕ ነጥቆም የብልና
ኣብ መወዳእታ ነቲ ፍሉይ ዕድም ኮይኑ ንተምሃሮ ምኽራዊ መደረ ከስምዕ ዝተዓደመ ሄኖክ ሰሎሞን እውን ናይ ትግርኛ ዓቕሙ ስለ ዝፈልጥ ብትግርኛ ቀንዲ መልእኽቱ ክገልፀለይ ሓቲተዮ
ሰለስተ ታይሽን ኣለዋ መጀመርያ ነገር ሰለምንታይ ኢካ ትገብሮ ዘለካ ዝደልዮ ዘለ ድልየትካ ዘሎ ወይ ትምህርቲ ኮይኑ ወይ ስራሕ ድሕሪ ኮይኑ ዝኾነ መገዲ ዝኾነ ዘድልየካ ድሕሪ ኮይኑ ስለምንታይ ኢኻ ክትፈልጡ ኣለካ ምሳኽ ትሕዝ ኣለካ ካልኣይቲ ነገር ከዓ ስራሕ ክትገብር ኣለካ ክትሰርሕ ኣለካ ኩሉ ግዜ ክትሰርሕ ኣለካ ዝኾነ ነገር ዘለካዮ ክትሰርሕ ኣለካ ሳልሰይቲ ከዓ ክትኣምኖ ኣለካ እዚ መገዲ ትኸዶ ዘለካ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ዘይመፀካ ክትኣምኖ ኣለካ እቲ መገዲ ፅግመካ እዩ ዝኾነ ነገር ግን ደጋጊምካ እንዳፈተንካ ኢኻ ትፈልጡ ዘርዮ
እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ነበረ ናይ ምረቓ መዓልቲ ናይ ግራጅዌሽን ከመይ ዝስማዓካ ኣሎ እዞም መንእሰያት ኣብቲ ስኻ በፂሕካዮ ዘለካ ክበፅሑ ይረኣየካ ዶ
መጀመርያ ነገር ብጣዕሚ ሕጉሰኒ እዮም ምክንያቱ ኣነ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ይርዳእኒ መገዲስ ቀሊል ከምዘይኮነ ግን ኩሉ ግዜ ንዛርቡ ከለኹ እቲ ኣብ ልብኹም ዘሎ ቀፅሉ እዩ ዝ
ሄኖክ ሰሎሞን ይቐኒየለይ ፅቡቅ ዕድል
23 ተምሃሮ ዝተመረቕሉ ክለብ ኤሪስታር ናይ ሎሚ ዘበን 221 በዓሉ ነዚ ይመስል ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ እንኳዕ ሓጐሰኩም
ኣነ እውን ንተወለ የመስግኖ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ ምድህንየ ሰላም ለይቲ